Que vos parece unha especie de hino? Vai, va. A ver se o aprendedes, eh? Non me importa repetilo logo. É un poema tamén de Cabanillas que titúase Terra. Eu teño alá un fato de amigos moi grande. Unha das que máis lles gusta é esta. Vamos, unha delas, non? Eles dicen que lles gustan todas, pero mellor é por facer má pelota. Pero bueno, unha das que máis lle gusta esta é cantámola moito e cantámola en todos os sitios, aínda que claro, non está permitida, non? Pero cantámola nos bares, e cantámola nas aldeas, e cantámola nos corredoiras, e cantámola en todas partes. E entón, non vos extrañe que a mellor un día ides nun autobús alá en Vigo ou na Coruña e escoitades cantar isto, porque é moi popular xa. Titúase Terra. E é, pois, non sei, quizás un hino é outro hino galego un pouco non máis alegre co outro, non? Con oso, con rumorosos, sino que un pouco máis ritmo de marcha. A ver se vos gusta.
A neve nos curutos abre de mano va. O sol picando as veigas, o vento no pinar. Este perro de loita estendan polo chá. Esperta y érguete así. Respondamos o ver.